Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi versetul din Matei, capitolul 13, de la 47 până la versetul 50. Discutăm pilda năvodului și pescuirea minunată. În acest verset ni se spune că împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, șed jos, aleg în vase ce este bun și arunc afară ce este rău. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Pilda năvodului este ultima dintr-o serie de 7 pilde pe care le găsim relatate în Matei, capitolul 13. A fost rostită de Domnul Hristos în jurul anului 29, pe când se afla cu ucenicii pe țărmul Mării Galilei. Nu ni se prezintă exact numărul celor adunați, dar era o mulțime mare de oameni. Evanghelistul Matei ne spune, vorbește despre o mulțime de noroade. Pentru a le putea vorbi tuturora, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se urcă în corabie, a fost depărtat un pic de țărm și astfel corabia a devenit un pupitru, un amvon. În relatarea sa, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos are în vedere condițiile de acum 2000 de ani, dar ne trimite, ne oferă niște adevăruri peren valabile. E adevărat că metodele de pescuit de atunci până acum s-au mai modernizat, dar principiul rămâne același. Năvodul este unealta prin care pescarii prind peștele. E adevărat că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos folosește această pildă pentru a ne transmite o lecție despre mântuire. Prin harul lui Dumnezeu dorim ca fiecare dintre noi să avem parte cu Dumnezeu pentru veșnicie. Iată un subiect frumos pe care îl discutăm împreună cu domnul pastor Mihail Lucian. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim din nou împreună și cu această ocazie.
Domnule pastor, discutăm astăzi așadar despre pilda năvodului și pescuirea minunată. Este știut că pescuitul este o lucrare care cere foarte multă răbdare, indiferent de metoda pe care oamenii o folosesc pentru pescuit. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune, ne transmite, ne învață prin această pildă câteva adevăruri perene. Domnule pastor, care sunt aceste adevăruri transmise de Domnul Hristos prin pilda năvodului în legătură cu salvarea sufletelor, deci cu mântuirea oamenilor? Ce vrea să ne spună Domnul Hristos prin această pildă?
Observă prin intermediul acestei învățături pe care Mântuitorul a vrut să le ofere celor de acolo și în extensul și nouă astăzi, că pune accent pe o nevoie foarte mare a celor de atunci, anume nevoia de a se hrăni. Peștele probabil că era printre principalele surse de hrană pentru ei și mă gândesc că Domnul Hristos face această paralelă foarte frumoasă, văzând o nevoie de hrană permanentă și a încercat să meargă mai departe și să ducă ideea către nevoia oamenilor de a fi mântuiți. Oamenii de acolo erau, bine, vedeau peștele ca fiind una din principalele surse de hrană. Hristos vede nevoia asta mare a lor și atunci spune: ok, așa cum aveți nevoie de hrană și oamenii au nevoie să fie mântuiți.
Trebuie să înțelegem, domnule pastor, că aici nu e vorba despre ceva care vine ca un bagaj care poți să-l porți cu tine sau poți să-l lași. Nu este vorba despre o nevoie auxiliară, ci Domnul Hristos dorește să sublinieze ideea unei nevoi existențiale. De ce? Pentru că peștele are nevoie de hrană, iar oamenii care pescuiau doreau să-și satisfacă niște nevoi ale lor. Fie că vindeau acest pește, fie că îl foloseau ca hrană pentru ei, era satisfacerea unei nevoi. Uh-huh. Și Mântuitorul zice, vedeți, mântuirea sau darul lui Dumnezeu, salvarea sufletelor, nu este ceva auxiliar pe care poți să iei sau poți să lași oricând vrei, ca un bagaj sau ca o geantă, ci Domnul Hristos încearcă să explice prin această pildă faptul că noi oamenii suntem dependenți existențial de Dumnezeu și pentru viața aceasta și pentru viața veacului care are să vină. Mă uit și la aceste versete, Matei capitolul 4, versetul 19 și apoi Marcu 1 cu 17. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune ucenicilor un adevăr care vine până la noi astăzi sau care chiar ne provoacă și pe noi astăzi. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Exact aceeași idee subliniată în cele două versete. Domnule pastor, în legătură cu pilda năvodului și cu exemplul pe care Domnul Hristos l-a dat, pildă pe care o vom dezbate în emisiunea de astăzi, ce înseamnă să fii pescar de oameni?
Pescar de oameni înseamnă să, bine, pe de-o parte să ai anumite caracteristici specifice pescarilor. Ați amintit la un moment dat răbdarea, care din punctul meu de vedere este esențială, pentru că uneori e posibil ca să ne întoarcem cu plasele goale, așa cum s-a și întâmplat în învățătura pe care ne-a dat-o Mântuitorul. Alteori sunt șanse să prindem o grămadă de pește. A fi pescar de oameni înseamnă să înțelegem nevoia aceasta urgentă ca oamenii să se apropie mai mult de Dumnezeu, să înțelegem nevoia noastră, pentru că apropiindu-i pe oameni de Dumnezeu și relația noastră cu El se dezvoltă, ajungem să îl înțelegem mai bine, să îi iubim mai mult pe oameni și să le dorim binele.
Văd în această invitație a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos împlinirea, cum spuneam, a unei nevoi a omenirii. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Deci ucenicii erau pescari în meseria lor, crescuseră pe malul Mării Galilei. Știau, înțelegeau ceea ce le spune Domnul Hristos, însă Mântuitorul le-a oferit, le-a dat, le-a conferit un statut special, chiar un statut social aparte, a fi salvatorii semenilor, aduce cuvântul Evangheliei către tovarășii lor de slujbă, a împărtăși tainele împărăției lui Dumnezeu. De aceea doresc să vă întreb, domnule pastor, poate fi comparată aruncarea năvodului cu lucrarea semănătorului care aruncă sămânța? Știți, Domnul Hristos de multe ori a folosit o paletă foarte largă de pilde, de proverbe, de întâmplări din viața ucenicilor, din viața celor de acolo, pentru a transmite niște adevăruri divine. Și iată că la un moment dat Domnul Hristos folosește și pilda semănătorului. Zice versetul, iată semănătorul a ieșit să arunce sămânța. Ce paralele s-ar putea face între cele două pilde? Pilda năvodului, aruncarea plasei pentru a prinde tot felul de pești și apoi pescarii dimineața stau și aleg peștele respectiv, și pilda semănătorului. Iată semănătorul aruncă sămânța, dar acolo, lângă sămânța bună, iată că cresc niște plante care nu au fost semănate. Ele poate din anul trecut sau dintr-o rădăcină dă un lăstar și aduce niște roade care nu sunt așteptate de semănătorul respectiv. Vă rog frumos, ce paralelă se poate face?
Este o remarcă foarte bună, într-adevăr, faptul că această paralelă pune în evidență câteva asemănări esențiale, și anume semănătorul când iese și aruncă sămânța în ogor, acea sămânță ajunge uneori pe pământ bun, alteori între stânci, alteori prin alte locuri, și la fel, pescarul când aruncă năvodul și nu știe ce este sub ceea ce se poate vedea, pentru că năvodul prinde tot felul de pești, cum vom vedea mai departe. Sămânța nu ajunge doar în pământ bun, ci ajunge oriunde este aruncată. Cred că asemănarea dintre cele două este faptul că Evanghelia nu ține cont de un anumit tip de sol sau un anumit tip de pește, ci Evanghelia îi vizează pe toți. Vizează și pământul bun, și stâncile, și drumul, și spinii. La fel și năvodul. Nu vizează doar peștii mari, ci are în vedere tot felul de pești care sunt în apă. Uneori poate că și obiecte care au fost aruncate. Așa cred că este și, sau ar trebui să fie și mesajul Evangheliei, să aibă în vedere toate categoriile de oameni, și cei care sunt înstăriți, și cei care sunt săraci, și cei care sunt lipsiți, și cei care sunt bolnavi, și cred că trebuie slujiți, sau mai bine zis, cred că trebuie slujită fiecare categorie în parte.
Îmi place și textul din Psalmi 126, versetul 6. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. În contextul discuției noastre despre pilda năvodului și despre pilda semănătorului, e o mare încredere, bucurie, speranță în această făgăduință din partea lui Dumnezeu, că chiar dacă este o muncă grea, o muncă care cere foarte multă răbdare, Dumnezeu spune că nu se va întoarce fără rod. Mă uit și la textul din Habacuc, capitolul 1, versetul 15. El îi scoate pe toți cu undița, îi trage în mreaja sa, îi strânge în năvodul său. De aceea se bucură și se înveselește. Lucrarea de mântuire, salvarea oamenilor, chiar este o lucrare care aduce bucurie în cer, pentru că spune textul Scripturii, e mai mare bucurie pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 care nu au nevoie de pocăință. Nu că ei chiar nu au, pentru că sunt păcătoși și toți avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar cei 99 din parabola pe care Domnul Hristos ne-o dă nu conștientizează faptul că au nevoie de lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu. De asemenea, aș dori să mai subliniez textul din Ioan, capitolul 6, versetul 37. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Este lucrarea salvatoare a lui Dumnezeu, este lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Suntem părtași acestei lucrări divine prin faptul că Dumnezeu ne-a chemat și pe noi să aruncăm sămânța Evangheliei sau să aruncăm năvodul în mare. Domnule pastor, aici se ridică o întrebare, vrând nevrând. Spuneați de sămânța care a căzut pe drum, sămânța care a căzut între spini sau pe un pământ stâncos. Ce rol are cunoașterea zonei de pescuit? Probabil că pescarul care aruncă năvodul totuși nu aruncă chiar așa la întâmplare într-o zonă în care nu a prins nimic niciodată. Probabil că cunoaște zona respectivă. Probabil că știe, au mai pescuit și alții acolo sau poate chiar el a mai pescuit în acel loc. Ce rost sau ce rol are cunoașterea zonei de pescuit?
Cred că e un aspect foarte important cel pe care l-ați adus în discuție. Da, sunt de acord că e foarte important să cunoaștem și tipul de apă în care pescuim. Sunt lacuri, sunt râuri, sunt oceane și în funcție de specificul fiecăruia în parte există și un anumit fel de pești sau de viețuitoare subacvatice. Când Mântuitorul îi îndeamnă să arunce în partea dreaptă a corăbiei, e ceva care vine din partea lui Dumnezeu și aici văd același lucru care se întâmplă și cu apostolul Pavel când spune la un moment dat că el avea o direcție, voia să ajungă undeva, știa precis unde vrea să meargă să lucreze, însă Dumnezeu intervine și spune merge în cealaltă parte. Și aici văd influența Duhului Sfânt care lucrează în inima evanghelistului, în inima credinciosului care dorește să împărtășească Evanghelia. Și e foarte important să punem accent și pe lucrul acesta, deoarece Duhul Sfânt e cel care știe unde e nevoia cea mai mare, unde se află cei mai mulți pești sau unde se poate obține potențialul maxim, dacă e să numim așa. Și cred că dacă vom da curs acestor gânduri din partea Duhului Sfânt, și rodul va fi bogat. Sau peștii, așa cum e în pilda aceasta năvodului, vor fi mai mulți.
Interesant, am vorbit odată cu un pescar și domnul respectiv îmi spunea faptul că nu poți să pui aceeași nadă într-o undiță pentru tot felul de pești. Unii dintre pești vor prefera o nadă din, știu eu, boabe de porumb, iar alți pești vor trage la undiță într-o nadă vie, cum ar fi muscă sau cum ar fi râmă sau altfel de nadă. Tot așa cred că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin pilda năvodului, ne-a învățat faptul că trebuie să-i găsim pe oameni acolo unde sunt ei și să le explicăm cuvântul Evangheliei după nevoile lor, pentru că astfel pot cunoaște adevărul despre împărăția cerurilor. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Și unde aș fi, orice aș întâlni, cineva pe brațul său mă poartă zi de zi. Îmi știe inima, știe teama mea, știe dorul nerostit și plânsul tăinuit. O, cât doresc prezența sa, voia lui e pacea mea, tot ce-mi spune știu că-i bine și-l voi asculta.
După această scurtă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Mihail Lucian, discutăm pilda năvodului și despre pescuirea minunată. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să continuăm în câteva idei ce înseamnă să arunci în partea dreaptă a corăbiei. Discutam despre rolul cunoașterii zonei de pescuit. În Ioan, capitolul 21, versetul 6, avem textul: aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Domnule pastor, ce înseamnă să arunci plasa în partea dreaptă a corăbiei? Adică în acea parte sau spre acea direcție unde era Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vă rog frumos!
Aruncați-vă plasele în partea dreaptă a corăbiei, în partea credinței. Atâta vreme cât mai ține timpul de probă, arătați ce se poate face printr-o biserică vie și consacrată. Noi nu înțelegem așa cum ar trebui marea luptă ce se duce între forțele nevăzute, lupta dintre îngerii ascultători și cei neascultători. Pentru fiecare om se luptă îngerii buni și îngerii răi. Aceasta nu e o luptă ireală. Luptele în care noi suntem prinși nu sunt lupte în care ne prefacem că luptăm. Noi avem să dăm piept cu adversarii cei mai puternici și rămâne pe seama noastră să hotărâm cine să câștige. Noi trebuie să ne găsim puterea acolo unde și-au găsit-o primii ucenici. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt.
Este un citat foarte frumos a autoarei inspirate Ellen White. Domnule pastor, aici ultimul gând din citatul respectiv spunea: toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Domnule pastor, ce înseamnă să stărui cu un cuget în rugăciune și în cereri? Ce înseamnă acest lucru?
Cred că stăruința ar putea foarte bine asociată cu o determinare puternică de a obține un lucru, de a face ceva pentru a suplini o nevoie pe care o vedem. Determinarea aceasta a ucenicilor s-a remarcat prin faptul că erau toți la oaltă, erau uniți, erau în același gând, toți își doreau același lucru, anume o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Toți își doreau un mângâietor care să-i conducă pe mai departe în slujba aceasta care le-a fost încredințată. Și cred că dacă e să aplicăm și la viața bisericii, la viața credincioșilor contemporani, aceeași determinare trebuie să ne conducă și pe noi în lucrările pe care le facem. Stăruința, da, într-adevăr, este un termen mai vechi, pe care poate că tinerii de astăzi îl înțeleg mai greu. Însă dacă îl asociem cu determinarea, cu dorința aceasta puternică de a obține ceva, de a face ceva, bineînțeles că se vor găsi și mijloacele necesare pentru a duce la îndeplinire această determinare.
Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos folosește, ca și în cadrul altor parabole, o paletă largă de simboluri. Pentru a înțelege aceste simboluri, ar trebui să ne gândim un pic ce a dorit Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să ne transmită prin folosirea lor. De ce? Pentru că este foarte important să înțelegem sensul simbolurilor pentru a desluși întreaga parabolă, pentru a înțelege ce este corect și pentru a ne însuși această învățătură a Mântuitorului pe care El dorea să ne-o transmită prin parabola respectivă. Haideți să vedem câteva simboluri din pilda năvodului.
Pe de o parte avem simbolul mării, care, așa cum găsim și în cartea Apocalipsei, capitolele 17-15, unde ni se spune că marea în profeția biblică simbolizează noroade, gloate, neamuri, limbi. Marea cred că simbolizează lumea în limbajul Sfintelor Scripturii. Apoi mai avem peștii viețuitoare subacvatice, care fiind diferiți și existând o dinamică foarte mare în lumea aceasta a lor, îi simbolizează pe oameni care la fel sunt diferiți. Pescarii, de cealaltă parte, îi simbolizează pe de o parte pe slujitorii lui Dumnezeu care vestesc Evanghelia, dar vedem aici o dublă semnificație, pentru că simbolizează și pe îngerii care vor face selecția între cei buni și cei răi din biserică la sfârșitul timpului. Un lucru important de reținut este faptul că aruncarea aceasta a năvodului aparține oamenilor, în timp ce selecția peștilor aparține îngerilor. Un alt simbol este cel al năvodului. Năvodul simbolizează împărăția lui Dumnezeu, Evanghelia, iar aruncarea acestui năvod în mare reprezintă predicarea Evangheliei, așa cum am menționat și anterior. Însă această aruncare, această predicare a Evangheliei trebuie făcută la toate popoarele, la toate națiunile și la toate limbile pământului. Barca poate să simbolizeze biserica, pentru că peștii care sunt prinși în năvod sunt trași în biserică. Țărmul, sau mai bine zis, ajungerea bărcii încărcată cu pești la mal, poate să reprezinte sfârșitul viacului, sfârșitul istoriei. Iar selecția peștilor, pe care am menționat-o și anterior, simbolizează judecata finală, în care se va separa pentru totdeauna ceea ce este bun de ceea ce este rău în împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult pentru modul frumos în care ați încercat să creionați și să explicați aceste simboluri prezentate de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în pilda năvodului. Aș dori totuși să mă opresc o secundă asupra acestui punct, selectarea peștilor, da? Care poate ar simboliza judecata finală, în care unii vor fi mântuiți prin harul lui Dumnezeu, da? Pentru că au dorit să-și trăiască viața după porunca lui Dumnezeu, iar alții care au trăit la voia întâmplării împlinind poftele lor, vor fi aruncați afară, acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă ne gândim la obiectivul pescuirii, unii dintre pești vor fi vânduți și pescarul își va cumpăra cele necesare vieții cu banii respectivi. Fiecare pildă a Domnului Hristos are și oarecare limită a interpretării peste care noi nu ar trebui să trecem. Dacă trecem peste aceste limite, riscăm să ajungem la anumite aberații. Ori Domnul Hristos, prin această pildă, dorește să ne explice foarte clar că plasa Evangheliei, sau cum vorbeam, sămânța care este aruncată în ogor, acționează ca o unealtă în mâna pescarului sau asemănătorului pentru salvarea celor care sunt prinși în această plasă a Evangheliei, pentru ca omul să aibă parte cu Dumnezeu pentru veșnicii. Domnule pastor, aș vrea totuși să mai zăbovim o secundă asupra acestei acțiuni, aruncarea năvodului sau această reprezentare a momentului în care Evanghelia Împărăției va fi predicată în toată lumea. Ce înseamnă să predici Evanghelia? Poate cineva, poate chiar nu înțelege ce ar însemna predicarea Evangheliei. Sau Mântuitorul ne-a zis prin această pildă, pilda năvodului, faptul că aruncarea năvodului înseamnă chemarea Evangheliei, invitația lui Dumnezeu către oameni. Cum s-ar traduce acest lucru în limbajul secolului 20?
În câteva cuvinte simple, această predicare a Evangheliei poate fi văzută ca un demers din partea oamenilor de a identifica câteva nevoi care sunt, fie că e vorba de anumite sentimente de descurajare, depresie, suferință, necaz, luptă, războaie și așa mai departe, de a vedea toate aceste nevoi și de a aduce o veste bună. Anume că, deși suntem înconjurați de așa de multă suferință, există o speranță, există cineva care poate să vină și să pună capăt durerilor, cineva care poate să restaureze totul ca la început, cineva care poate să ofere ceea ce lumea caută, noi la rândul nostru căutăm toată viața, și anume fericirea. Predicarea Evangheliei înseamnă predicarea unei vești bune. Vestea bună că, așa cum am zis, deși este așa de multă suferință, există cineva care poate să ofere fericirea, cineva care ne poate duce în siguranță acolo unde are un loc pregătit pentru fiecare dintre noi.
Deci, pe de o parte, speranță și nădejde în traseul sau pe acest traseu al vieții, da? Adică există cineva, un Dumnezeu care are grijă de noi și care ne ocrotește, ne sprijină și ne călăuzește pe drumul vieții. Iar pe de altă parte vorbim despre nădejdea și speranța că într-o bună zi vom fi cu toți cei dragi nouă pe meleagurile cerului, în împărăția lui Dumnezeu. Iar aceasta este realitatea pe care însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus-o, ne-a exemplificat-o în viața Lui pe pământul acesta. De aici ridic o întrebare, și anume, ce ar însemna schimbarea mediului de viață? Vorbim despre credincios, despre omul care renunță la păcat și în urma predicării Evangheliei cunoaște pe Dumnezeu și trăiește după cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne spune Marele Apostol Pavel despre felul cum eram noi odată în trecut și despre efectul acestei predicări a Evangheliei?
În epistola asta către credincioșii din Efes, el spune la un moment dat câteva cuvinte pe care aș dori să vi le citesc. E vorba de Efeseni, capitolul 2, versetul 1, unde spune că voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Pe de altă parte, în versetul 5 continuă aceeași idee și spune: măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. Această schimbare a vieții sau această pocăință presupune renunțarea la un trecut pe care îl știam, anumite obiceiuri despre care știam că nu ne aduc nimic bun, și trăirea unei vieți noi, trăirea unei vieți așa cum Dumnezeu a intenționat pentru noi să o trăim. Acum cineva ar putea să întrebe, dar cum e viața pe care Dumnezeu a vrut ca noi să o trăim? Se poate afla citind Sfânta Scriptură, luând de la Geneza și până la Apocalipsa, și vedem acolo deslușit voia lui Dumnezeu pentru omenire.
Îmi place acest verset pe care dumneavoastră l-ați citat din Efeseni, capitolul 2, versetul 5. Măcar că erați morți în greșelile voastre, Hristos ne-a adus la viață, sau Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Și apoi aș adăuga și versetul 8, și de aici se naște o întrebare: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Domnule pastor, cum ați traduce pe limbajul poporului acest termen? Mântuiți prin credință. Păi în popor se știe că există credință ortodoxă, există credință catolică, există credință baptistă și tot așa mai departe. Iată credința Bisericii Adventiste de ziua 7 sau credință pentecostale. Aceasta este credință? Sau acestea sunt dogme specifice unei biserici și credința este un pic altceva, sau joncțiunea dintre dogmă și trăirea interioară? Vă rog frumos, cum ați explica unui om ce înseamnă credința?
Dacă privim lumea religioasă de astăzi, vom observa că fiecare în parte, fie că e vorba de religiile creștine, fie că e vorba de religiile orientale sau de orice altă natură, pune în față o listă de dogme și spun: dacă vei face cu tare, cu tare, cu tare, cu tare lucru, atunci vei ajunge la mântuire, vei ajunge la o viață împlinită, vei ajunge la ceva frumos. Când vine vorba de credința creștină, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, există mai multe nuanțe la nivel dogmatic. Întrebarea era dacă poate cineva prin eforturi personale să obțină mântuirea. Răspunsul pe care orice creștin îl va da este că nu poate să obțină mântuirea prin eforturi personale, dar cu toate acestea vedem anumite comportamente sau anumite tipare care ne duc cu gândul că ceea ce spun oamenii nu este, nu-și găsește realitatea în ceea ce fac oamenii. Și atunci, din acest motiv, vedem oameni care parcurg diferite cerințe pentru a obține ceva din partea lui Dumnezeu. Vedem obiceiul cultului morților sau obiceiul moaștilor. Și atunci vedem toate aceste datini care ne duc cu gândul că într-adevăr sunt eforturi personale și că oamenii fac lucruri pentru a obține mântuirea. Îmi aduc aminte de experiența lui Martin Luther, care a încercat prin tot felul de mijloace să ajungă la mântuire, și atunci practica tot felul de lucruri pe care biserica ei le-a impus. Lucruri care, dacă sunt privite astăzi, poate că sunt luate în râs. Adică cum să te autoflagelezi sau cum să urci niște trepte în genunchi sau cum să plătești ca să obții iertare, ca să obții mântuire. Da, sunt câteva întrebări pe care e normal să ni le punem. Evanghelia vine și spune foarte frumos prin Apostolul Pavel, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ori un dar se obține liber, de bunăvoie, nu trebuie să facem nimic ca să merităm un dar. Și atunci cred că la mântuire, adevărata cale de a ajunge la mântuire este acceptarea acestui dar din partea lui Dumnezeu și credința că El ni-l oferă cu scopul ca noi să-l folosim pentru a obține viața veșnică.
Vedeți și aceste încercări personale, pot să le zic aceste eforturi personale sau aceste sacrificii, au și ele o formă de evlavie, dar zice acolo Sfânta Scriptură, le este tăgăduită puterea. De ce? Pentru că versetul spune foarte clar, cum ați subliniat, căci prin har ați fost mântuiți și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Iar credința este răspunsul omului la acest dar divin. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Loc fericit, Domnul ne-a
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Mihail Lucian, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Discutăm despre pilda năvodului, acele învățături pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să ne le transmită în legătură cu salvarea noastră și a celor din jurul nostru. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să vă întreb, credeți că noi, ca pescari de oameni, pentru că am luat în discuție textul din Matei, capitolul 4, versetul 19, zice Mântuitorul nostru Iisus Hristos, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Credeți că noi, ca pescari de oameni, ne îndeplinim datoria înaintea lui Dumnezeu? Sau cu alte cuvinte, care ar fi datoria noastră față de semeni în legătură cu această calitate sau cu această calificare pe care Dumnezeu ne oferă? Dacă pescarul trudește acolo, așteaptă, are răbdare, pune într-un anumit fel momeala în cârlig sau momeala în plasa respectivă, în năvodul respectiv, ce ar trebui să facă un om care este chemat de Dumnezeu ca pescar de oameni pentru salvarea semenilor noștri? Sau, cu alte cuvinte, care ne este datoria noastră față de semeni înaintea lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
Ca cineva să rămână în continuare pescar, după cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să continue să activeze. Dacă ne întoarcem în trecut și dacă luăm un om a cărui unică activitate era pescuitul, fie că vindea peștele, fie că îl păstra pentru hrana zilnică, dacă practica slujba aceasta, putea să trăiască. Dacă nu o practica, atunci clar n-avea de unde să-și ducă existența și atunci cel mai probabil că ajungea să cerșească sau, în cel mai rău caz, nu avea cu ce să mai trăiască și atunci murea. Cred că se poate face o paralelă foarte bună dintre situația unui pescar care nu activează și situația unui credincios care nu activează. Și atunci, dacă Dumnezeu ne numește pe fiecare dintre noi care acceptăm să ducem Evanghelia pescar de oameni, un pescar de oameni care nu activează acolo unde are câmpul, nu avea de unde să-și câștige existența, de unde să se hrănească din punct de vedere spiritual. Și dacă nu va avea de unde să obțină această hrană, din păcate, sfârșitul va fi tragic. Și e un pasaj în Apocalipsa, îți merge numele că trăiești, însă, din păcate, ești mort. Pentru că nu ai această activitate evanghelistică, această activitate de a pescui, de a căuta oamenii și de a-i atrage spre împărăția lui Dumnezeu.
Mai mult, purtăm și responsabilitatea unei chemări divine, responsabilitatea faptului că Dumnezeu așează în om niște daruri speciale, daruri prin care omul poate să-și ajute semenii sau să-și binecuvinteze semenii. Și atunci, dacă tu nu folosești aceste daruri pentru slava lui Dumnezeu sau, cum vorbeam, pentru predicarea Evangheliei, pentru a duce cunoștința cuvântului lui Dumnezeu la cât mai mulți oameni, ei bine, în cazul acesta, eu sau noi sau dumneavoastră sau altcineva chemat de Dumnezeu ca și pescar de oameni care nu își împlinește datoria, va fi tras la răspundere pentru aceste daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă oamenilor. Am aici un citat frumos și aș vrea să-l prezint în fața ascultătorilor. Așezați-vă mintea și voința acolo unde Duhul Sfânt poate să se apropie de ele, deoarece El nu va lucra prin mintea și conștiința unui alt om ca să se apropie de mintea și conștiința voastră. Rugați-vă stăruitor pentru înțelepciune, faceți din cuvântul lui Dumnezeu studiul vostru, luați sfat de la rațiunea sfințită, predată cu totul lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu. Iată câteva gânduri frumoase care ar trebui să ne anime pe noi toți cei chemați de Dumnezeu pentru predicarea Evangheliei, pentru ca misiunea noastră și mandatul nostru să fie împlinit cu bucurie înaintea Tatălui nostru Ceresc. Domnule pastor, pentru încheierea emisiunii de astăzi, o ultimă întrebare. Poate la celălalt capăt al acestui fir a microfonului emisiunii noastre, există un om care odată a fost un om credincios și prin harul lui Dumnezeu iată-l că acum ascultă emisiunea, însă a alunecat sub anumite patim, sub anumite pofte, sub anumite înstrăinări de cuvântul lui Dumnezeu, practici urâte, murdare, poate a ajuns să fie dependent de alcool sau de droguri, poate și soția sau soțul l-a părăsit și copiii l-au renegat. Însă în inima lui și-ar dori întoarcerea. Domnule pastor, poate omul respectiv se gândește la sine ca fiind un pește care nu e bun de nimic și este aruncat afară, sau ca o sămânță care a căzut în niște smini și spinii au necat sămânța respectivă. Totuși el își dorește întoarcerea. Întrebare, mai există speranță pentru un astfel de om?
Cred că aceste sentimente pe care le-ați descris dumneavoastră sunt perfect normale pentru cineva care fie s-a dezamăgit pe sine însuși, fie a dezamăgit pe cineva drag sau, de ce nu, l-a dezamăgit pe Dumnezeu. Și în momentul în care suntem inundați de aceste trăiri, e foarte greu să privim cu ochii credinței și să vedem că există speranță, că este cineva care ne acceptă și dorește să ne atragă din nou în familia lui. Cred că atâta timp cât există o conștientizare a greșelilor pe care le-am făcut, o asumare a greșelilor și o dorință de îndreptare, o dorință de pocăință, Dumnezeu nu va închide ușa nimănui. Toți cei care doresc să vină la El au calea liberă. Problema apare când nu mai există această dorință, când nu mai există această nevoie de Dumnezeu, când nu mai există absolut nimic care să ne atragă spre El, nu mai există nimic, atunci cred că lucrurile se complică. Însă dacă este dorință, cum a spus și dumneavoastră, dacă este un efort spre pocăință, cred că Dumnezeu ne acceptă și ne primește. Este un citat foarte frumos și pe care aș dori să vi-l citesc, unde spune că totul depinde de buna acționare a voinței. Dorințele de bine și puritate sunt bune în ele însele. Dar dacă ne oprim aici, ele nu aduc nimic. Mulți se îndreaptă spre ruină, în timp ce speră și își doresc să biruie inclinațiile spre rău. Ei nu-și predau voința lui Dumnezeu, nu aleg să-i slujească. Dumnezeu ne-a dat puterea de a alege. Partea noastră este să o folosim. Noi nu putem să ne schimbăm inima, nu putem să ne controlăm gândurile, impulsurile sau sentimentele. Nu ne putem curăți singuri, nu ne putem califica pentru slujirea lui Dumnezeu, dar putem alege să-i slujim lui Dumnezeu, putem să-i dăm voința noastră. Atunci, El va lucra în noi voința și înfăptuirea, potrivit dorinței Lui. Astfel, întreaga noastră natură va fi adusă sub controlul lui Hristos.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ușă deschisă, pentru această poartă deschisă, pentru posibilitatea alegerii să ne întoarcem înspre Dumnezeu, pentru posibilitatea salvării. Ori, tocmai pentru acest lucru, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a întins mâna pe lemnul crucii și și-a dat viața ca răscumpărare pentru noi, pentru ca să fim izbăviți de sub puterea întunericului și de sub puterea morții. Deci există speranță pentru acel om care încă își mai dorește să facă o alegere pentru slava lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu pentru invitație. Mi-a făcut plăcere să abordăm acest subiect atât de frumos.
Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea și familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele voastre. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!